Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Сојузната влада се обврзува да ја зголеми стапката на JobSeeker додатокот. Првата фаза на вакцинација против COVID-19 во Австралија продолжува низ целата земја. И распичана е меѓународна потерница за поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање на Македонија, Сашо Мијалков. Останете со нас. Сојузната влада се обврза да ја зголеми исплатата на JobSeeker додатокот. Невработените австралици ќе добиваат дополнителни $25 неделно или $50 на две недели на моменталниот износ на JobSeeker, кога додатокот за коронавирус ќе заврши следниот месец. Тоа е зголемување од околу $4 на ден, што според групите во заедницата е неприфатливо. Извршната директорка на Австралискиот совет за социјални услуги, докторка Сандра Голди, вели дека постоечката стапка треба да се зголеми за најмалку $25 дневно.
Whether or not thousands of children, single parents, students, people with a disability, people with chronic illness, all out there at the moment unable to get enough paid work, relying on this lifeline job seeker payment, people are being forced to make impossible decisions. It needs to be absolute minimum increase by $25 a day up to $65 per day.
Лидерот на федералната опозиција Ентони Албанизи и лидерот на партијата на Зелените Адам Бент станаа последните политичари кои ги добија своите први дози од вакцината против COVID-19. Ова доаѓа како резултат на промоцијата на првата фаза од програмата за вакцинирање низ целата земја. Втората пратка со вакцини Pfizer минатата ноќ пристигна во Сиднеј со 166.000 дози, додека други 120.000 ќе пристигнат следната недела. Сојузниот министер за здравство Грег Хант рече дека 80.000 дози ќе бидат достапни во текот на следната недела.
50,000 to the states, 30,000 to aged care through the Commonwealth and we'll do the same in week 3 of the program. It's important that we have consistency. We're always provisioning for the second doses, which is the recommendation of our medical advisors, and making sure that we have contingency if at any stage there were an issue with the supply chain.
Уште еден ден помина без ново откриени случаи на COVID-19 во Викторија. Резултатите доаѓаат од повеќе од 17.000 тестови, а во моментов има 25 активни случаи на коронавирус во државата. Лабористички сенатор го обвини премиерот Скот Морисон дека не се залагал за жените кои работат во политика, откако се поднесоа и други жалби за напади. Три жени се појавија со различни обвинувања откако поранешната вработена во либералите Бретани Хигенс изјави дека колега ја силувал во парламентот во 2019 година. Сенаторката од Викторија, Джес Фош, изјави дека се поставува прашањето колку канцеларијата на господинот Морисон знала за обвинувањата.
What we do know about Scott Morrison is that he is not standing up for the women in his own party. And he is not standing up for the women who work in this building. So the women of Australia have to be asking themselves today, will he ever stand up for them?
Од вестите од Македонија издвојуваме. Распишана е меѓународна потерница за поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, кому судот завчера му одреди мерка куќен притвор 4 дена пред да се изрече пресудата за обвинетите во случајот Таргет Тврдина. Поради тоа што органите не успеа да му го врачат решението за куќен притвор, откако не може да го најдат на неколкуте адреси на кои обично престојува, МВР распиша меѓународна потерница. Премиерот Зоран Заев вели дека е разочаран поради бегството на Сашо Мијалков. Сепак тој очекува дека Мијалков наскоро ќе биде лоциран и најден, а очекува и одговорност за случајот и покрај тоа што смета дека МВР ги има преземено сите чекори. Иако во јавноста известно време постои сумнеш за неформална соработка меѓу власта и Мијалков, Заев негира дека имал политички договор со него. Премиерот Заев тврди дека парламентарното мнозинство е стабилно по излегувањето на пратениците на Либерално-демократската партија од владачката коалиција. Одлуката пратениците да настапуваат самостојно, Заев ја смета за удар врз СДСМ, иако те имаат право на ваков потек. Тој вели дека бил запознаен со ставот на ЛДП да делува самостојно уште при формирањето на мнозинството, но сега не било вистинското време за излегување од коалиција. Повеќе за настаните од Македонија ќе слушнете во извештајот по вестите. Светската здравствена организација ги моли високоразвиените земји да се осигураат дека нивните нарачки за дополнителни вакцини против COVID-19 не ги подкопуваат напорите за добивање дози на посиромашните нации. Богатите нации собрале неколку милиарди дози на вакцини додека некои земји во светот имаат малку или воопшто немаат. Европските земји дадоа финансиска поддршка на COVAX системот, поддржан од Обединетите нации, за вакцинирање на најранливите луѓе во светот. Но генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Гебрехесус, предупредува дека не мора да значи дека вакцините ќе бидат достапни за нивна употреба.
Some high-income countries are entering contracts with vaccine manufacturers that undermine the deals that COVAX has in place and reduce the number of doses COVAX can buy. Even if we have the funds, we can only deliver vaccines to poorer countries if high-income countries cooperate in respecting the deals COVAX has done and the new deals it's doing.
Ер Нов Зеланд во април ќе започне тест проба на дигитален пасош за вакцинација против коронавирус на летовите меѓу Сиднеј и Окланд. Новата апликација Travel Pass ќе ги зачувува резултатите од COVID-19 тестовите и деталите за вакцинација на едно место, од каде што ќе може да се споделуваат меѓу авиокомпаниите и агенциите за контрола на границата. Авиокомпанијата вели дека незината употреба треба да го забрза процесот на проверка и да им даде на патниците сигурност дека сите што се наоѓаат таму ги исполнуваат условите за патување на владата. Британскиот премиер Борис Џонсон представи план за крај за затворањето на Англија поради COVID-19 пандемијата. Првата фаза ќе даде приоритет на училиштата, што ќе се вратат на 8 март, кога ќе биде дозволено само минимално дружење на отворено. Така наречениот план ќе помине низ 4 фази, со 5 недели помеѓу секој чекор. Господинот Џонсон најави дека последниот чекор, кога ќе бидат укинати повеќето ограничувања, нема да започне пред 21 јуни.
We cannot persist indefinitely with restrictions that debilitate our economy, our physical and mental well-being, and the life chances of our children. And that is why it is so crucial that this roadmap should be cautious, but also irreversible.
Луѓето во Мјанмар продолжуваат да го покажуваат своето спротиставување на воениот удар со удирање шишиња, сакси, тави и друг прибор во вечерните часови. Градовите и селата низ целата земја организираа гласен протест приближно 15 минути во текот на ноќта, кога многу луѓе ставаа свеќи на прозорците на своите домови. Локалците веруваат дека гласните звуци го оддалечуваат злото, додека свеќите се симбол поврзан со молитва, покажување солидарност или протест. Предходно овој месец, повеќе од 600 лица беа уапсени, обвинети или осудени од воената контрола врз владата на Мјанмар, а најмалку тројца демонстранти починаа. Министрите за надворешни работи на Европската Унија се согласиат да воведат нови санкции за четворица високи руски функционери близки до председателот Владимир Путин во врска со апсењето, изрекувањето на пресудата и прогонот на опозицијската фигура Алексеј Навални. Господинот Навални беше уапсен во Москва минатиот месец по враќањето од Германија, каде помина 5 месеци закрепнувајќи од скоро фаталното труење со нервен агенс. 44-годишниот Алексеј на почетокот на овој месец беше осуден на 2 години и 8 месеци затвор за кршење на условите за условна казна, кои произлегоа од пресудата за проневера во 2014 година, одлука која Европскиот суд за човекови права ја прогласи за незаконска. Шефот за надворешна политика на Европската Унија, Јозеп Борел, изјави дека големината на опфатот на санкциите набрзо ќе биде одлучена.
In response to events around the situation of Mr. Navalny, we reached a political agreement to impose restrictive measures against those responsible for his arrest and sentencing and persecution. And for doing that, for the first time ever, we will make use of the European Union global human rights regime to this end.
Извештајот за преминот кон работа од дома откри дека преполовено е времето потребно за криминалците да пристапат до чувствителни податоци. Извештајот за глобална закана открива дека по преселбата на работа од канцеларија во работа од дома, просечното време за хакирање паднало од 9 часа на 4 и пол. Експертот за дигитална форензика Марк Гуди вели дека криминалците прифатиле пристап наречен двојно потопување, каде со уцена барат откуп за необјавување на чувствителните податоци добиени од ваквите напади.
The current trend shows that cyber criminals are not just stopping at encrypting an organization's data, but they're also extorting the same organization by threatening to publish sensitive data on dedicated leak sites if they don't pay. In some cases, cyber criminals will still publish this sensitive data even after the business has paid a ransom.
Во засолниште од карпи на абориджини во Западна Австралија, истражувачите открија цртеж стар 17.000 години. Сликата со кенгур е на Балангара земјата во североисточниот регион Кимберли. Откриено од истражувачи од Универзитетот во Мелбурн и Универзитетот во Западна Австралија, овој цртеж представува најстарото познато сликарство во засолниште од карпи во земјата. Археолозите работеле со традиционалните собственици во користењето на радиојаглерот на фосилизирани гнезда на оси околу сликата. Одменовата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,78 американски долари и 39,56 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,27 македонски денари, а 1 евро за 60,92 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 24 февруари. Во Перт сончево максимално 32, Аделаид делумно облачно максимално 23, во Мелбурн делумно облачно максимално 21, во Хобарт делумно облачно максимално 21, во Камбера исто делумно облачно максимално 22. Во Сиднеј можни врнежи од дожд максимално 25, во Брисбен дожд и максимално 28. Дарвин дожди можна бура максимална 30 и Алис Спрингс сончево и максимална 33.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.